Sfiorado vzdrui, estas netre granda curats urbo en la coro de Isera montoi, en la plei occidente trovigianta parto de sudete montoceno, proxime alla limo con Cechio. Sed gi prave fieras, pri la difino perlo inter la polei curats locoi. Gia tre pittoresca situo, cae enorme belei panoramoi, la microclimato, abundei provisoi de salubra curat slimo, cae mineralei acfoi, de quelque iercentoi logas tien turistoin cae malsanuloin. Multei difinas la regionon de Isera montoi, la nomo derivigas de la fluanta tie rivero Isera, kiel plei belan locon en la tuta Europo. Iam en la decdu iercentei scribajoi, estis retrovitei la unuae informoi pri la trovigianta tie arbara setleio cae pri la magiei proprezoi de acfoi en la supra fluo de Kvisa rivero. Lau legendo, la slava tribo Milčanje creis tie en la decdua iercento paganan cultocentron. Ili adoris la oran leonon, quiu staris proxime alla miracla fonto. La existon de Sancta Fonto confirmis quelcaen iercentoin poste Leonard Turneisen, berlina curacisto, quiu dum iu en la promenoi trafis en iu en la fontui mortan ranon. Ciam dum la sekva promeno li constatis che la rano ne malcomponiras, li concludis che la acquo devas havi curats proprecioin. Pri tio li menciis en sia libro en la 1572 iaro. Tiun facton confirmis en 1600 Kasper Schwenzfeld en sia publicajo Stripium et Fossilium Silesiae Catalogus, che posteci specei confirmoi en pliei documentoi multigis. En la 1739 iaro speciala commissiono applicante scienze in metodoin constatis la curatsan salubran efficadon de la regionei fontoi. Ne mirige, che baldau estis establita tie la unua curatsdomo. Difinata nun kiel malnova curatsloca domo, gien havis dec kvar ĉambrojn por curatsatoi. En 1770 estis inaugurita la curatsloca librego. Pliei esploroi en la jaro 1783 eblingis deklari, ke curats akvoj de Sfiradov efikas sanige je vico da malsanoj, interalie stimulas apetiton, bremsas vomadon, curatas tim statoin malsanoin de stomaco cae hepato. Grave por la evoluo de turismo estis la starigo de la fervoia trafico. En la 1846 ginigis la curats locon cun Vroclavo cae Garlic, cun Jelenia Gura. En la periodo 1920-30 Sfiradov famis pro quelcae famae establoi de la natura curatsado, gi disponis pri 23 restauratioi, gasteioi, cafeioi, 128 ludomoi, 9 autoparcoi, automobilei lupreneioi, postoficeio, sportei, riposigei obiectoi, commercei centroi. En la 1935 iaro, curatsistoi, industriistoi, posedantoi de sanatoriei domoi, hoteloi cae pensionoi, establis societon por zorgi pri la evoluo de turismo, kaj en la sekvo estis elkonstruita aŭtovojo al Sklarska Poremba. La urbo ĝis la fino de la 1944 jaro funkciis, aparte pro sia situo, tute senĝene. Post la milito Sfiradov transiris sub la polan administracion. Jam en la 1946 gi akiris urboraitoin. Kun gi ligigas la civilizacia evoluo de citiu parto de Isera montoi, Sfiradov inter alie farigis starto loco por pionirei montarei esplor expedizioi. La natur ricajoi kun kiu ligigas la pli ol ducentiara tradizio de la curats loco, Sfiradov, estas kiel jam mencite, provisoi de la mineralei acfoi, radono, slimo cae piceoi. la mineralei aquoi curace stimulas la hormonan sistemon, radono en la loca aero favore influas la celain, transformigioin cae enzimein procesoin. Piceo salubre influas la spir sistemon. Schlimon oni applicas unuavice en la post-trauma curacado. Krom sanigei por la homo factoroi, ciui visitantoi trovas en Sfiradov cae en gia regiono bonegan ripozetoson. Tiui, ciui preferas pasivan tempo pasigadon, giuas en la urbo la belecon de la iam architekturo propra por cispecei curaclocoi. Multai el ili trovigas cetere en la registro de la Nazi Instituto de la Cultur Heredajo. La aliei visitantoi, preferante riposon activan, povas utiligi bonain condicioin sur la ski declivejoi. Por ili estis preparitei ancau multe itineroi de marskiado. Aparta attrakciajo estas Diabla Muelejo el circa 1890 jaro funkcianta ĝis hodiaŭ kun eksponaĵoj referencantaj al la tempo de ĝia elkonstruo. Ĉirkaŭas ĉion ĉi ĝardenoj kun riĉaj plantoj. La proximezzo de montoi cae arbaroi, aero saturita per balsamo de la mineralei aquoi, alciu garantias leblezzon de brila riposo.